Mali kɔnɔ nin waati in na parti politique kulu caman bɛ yen minnu bɛ k'u kɔnɔnataw fɔ ka sanga waati kɛrɛnkɛrɛnnen min dira ko ka dan sigi furancɛ fanga na n'o ye marisi kalo o tile 26 ye 2024 in kɔnɔ n'o yɛrɛ boronɔbilala kolonɛl Asimi Goyita fɛ. Parti RPM olu k'u b'a ɲini furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛmaa n'a ka cɛdenw fɛ k'u ka kulu dɔ sigi sen kan teriya la min bɛna kalataw labɛn kalo 6 kɔnɔna na. Seku Niamɛ Batili, RPM ka kumalasira don.
RPM n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ka tɔn ye min bɛ jamana sariyaw bato. An ye hakilijigin kɛ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ k'a fɔ olu yɛrɛ ka kalikansiyɔn an'u ka kuma dilenw u ko o bato min de ye k'a fɔ teliyala ka dan sigi nin transition in na pour que sivilw bɛ se ka segi fanga la cogo min an ka jamana kɔnɔna la. Don o de hokumu kɔnɔna la an ye hakilijigin kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa yɛrɛ fana ma k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min sa a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka kulu sigi sen kan kulu min bɛ se ka kalo 6 kɔnɔna la ka se ka kalafiliw labɛn walasa transition bɛ kun cɛ n'an bɛ segin jamu fanga kɔnɔna la.
Parti CODEM olu ka yeta la ko nin wale bɛ sariya sɔsɔ de yira o kama u k'u b'a ɲini jamana marabagaw fɛ u ka bɔ u ka fɛn fɔ maaw bɛ min faamu. Abdul Karim Traore CODEM sifinnakaw ka secrétaire général da kan don.
C'est comme si Mali bɛ waati min kɔnɔ an bɛ a tɛ sariya kɔnɔ tuguni kotoɲɔgɔntɔ la o de bɛ karata bugu nu bɛ si la donc an ye kotoɲɔgɔntɔ la fo ka se kalo 24 ban waati ma donc kalo 24 fana banna fɛn jɔnjɔn fosi ma se ka sɔrɔ k'a fɔ maliyɛn ye min b'a to an ka dɔn k'a fɔ an ka transition nin y'a dan ye ani sariyatigilakaw fana u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la vraiment u ka se ka Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔna la.
Politikimaaw u caman kɔni ye déclaration ni communiquew kɛ ni ka u ka nisɔngoyaw yira o kɔ jamanadenw olu ka ɲɛtaw ye mun ye a ko la.
Ne tɔgɔ ye Cheikh Umar Jara ye bawo an ye tɛ taamasere si la min b'a yira k'a fɔ ko u bena ta nka n'i y'a ye fɛnɛ u sigilen bɛ kɔlɔsi bɛ fɛn min yira o de k'a fɔ jamanaden fanba ka dannaya b'u ka halisa o de kama maaw tɛ ka kuma maaw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ u bɛ ka baara kɛ. Ɔ ne kɔni hakili la transition kɔni a kɛn k'i dade a ko kan a sababu ye nin yɔrɔ ye.
Ne tɔgɔ Mamadu Bari n sigiyɔrɔ bɛnna Kɛɲɛba ma. Ne kɔni ka yecogo kɔnɔna u ka baara kɔni taabolo kɔni ne ja a ka diinɛ kɔni hali bi u ka se ka a mɔnɔbɔ hali bi sabuna u bɛ ka ŋɔniba de bɔ an maliyɛnw sen na u ka tɛmɛ n'a ye fɔlɔ fɔ jamana ka basigi ka tɛmɛ nin kan ni jamana basigira ka tɛmɛ nin kan pepepewu wala u bɛ se ka élection don fɔ ka sɔrɔ k'a labɛn mɛ ni fanga ka kan a bɛ d'o tigilamɔgɔ ma.
Dan tun ka kan ka sigi furancɛ fanga na marisi kalo o tile 26 in kɔnɔ 2024 politikitɔnw fara jɛrɛjɛkuru wɛrɛw kan olu ka laɲini ye fɛn fila ye nin waati in na jamana marabagaw ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye n'a sɔrɔ kalafiliw olu bena boloda don kelen min na walima n'u hakilinata ye ka dɔ fara furancɛlatɛmɛ fanga o kuntagala kan kokura. Mariam Kuyate ka lasirikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.